A 6 minut po 10. je ve vysílání dopoledního radiožurnálu Helena Houdová. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den, já moc krát děkuji za pozvání, moc si toho vážím.
To jsme rádi. Top modelka Miss České republiky 1999, to vám bylo tehdy 19. Jaká byla tehdy Helena Houdová a jaká je dnes? Jaký změnilo vlastně to, co prožila, ať je to modeling, filantropie, mateřství?
No, tak to bychom tu byli hodně dlouho, ale já si myslím, že čím víc jakoby s časem se posouvám, tak daleko víc začínám poslouchat svoji duši a to, kdo já opravdu jsem. A začala jsem se i ohlížet na to, co já chci. Já jsem se dřív moc neviděla. Hodně jsem dávala na první místo ostatní lidi nebo lidi, ty, který jsem milovala.
A teprve, tak jste byla vychovávaná?
Já si myslím, že je to poměrně typický pro českou ženu, ale i tak jako...
Jenom pro českou?
No, i tak jako po světě, že jsme ty starostlivé, že jo, že se máme starat o to hnízdo a sebe moc nevidět, takže já jsem vlastně až ve 33 jsem začala se dívat do své duše, to, co chci já, začala jsem to následovat. Bohužel mě to přišlo ve formě traumatu, ale o tom si budeme povídat později.
Myslíte? Pojďme si o tom povídat.
No, tak já mě vlastně došlo k tomu, že jsem s mým mužem jsme se rozešli a pro mě to byl velký šok.
Chtěl to on?
Ne, chtěla jsem to já po té, co jsem zjistila, že věci nejsou tak, jak jsem si myslela, že jsou.
To znamená co?
Vy jste dobrá. A, no, žil život, o kterým jsem nevěděla.
Říká dnešní host Helena Houdová. Pokud chcete, tak se jí ptejte. www.radiožurnal.cz. S Helenou Houdovou, top modelkou, která je dnes naším hostem, si můžete povídat i vy. Už přicházejí první otázky, tak díky za ně, vrhneme se na ně hned. Řekněte, Heleno, jak vás změnilo narození vašich tří dětí? Pokud vím, tak jste rodila doma, nebo to první bylo ještě v nemocnici?
To první bylo tady v Praze a pro mě to byl strašně traumatický zážitek. Já jsem téměř umřela, měla jsem, okamžitě po porodu jsem omdlela, musela jsem potom na transfuzi druhý den a na operaci. A byť vlastně mě rodila paní doktorka, která k tomu byla naprosto oddaná, tak vlastně ten nebyl mi dán prostor k tomu, abych já si to řídila. A já jsem potom vlastně se rozhodla, že po téhle traumatickém zážitku budu rodit. Druhý syn se mi narodil v Americe v porodním centru s porodní asistentkou pouze, kde mi byl dán prostě prostor, aby to moje tělo si opravdu udělalo, co potřebovalo. Nikdo mě nemonitoroval neustále, nikdo do mě nešahal, prostě neproběh žádný nástřih. A moje třetí dítě už se narodilo doma, Dejnka, se narodila na gauči. Taky samozřejmě s porodní asistentkou a pro mě to bylo vlastně zlomový v tom, že já jsem si jakoby tím strašně uvědomila, jak jsme my ženy neskutečně silné a jak nás společnost ale o to obírá tím, že nás manipuluje do nějaký pozice někoho, kdo není tak silný. Nebo i pozice oběti, třeba bych řekla.
Tak jste to měla vždy v životě nastavené?
Co myslíte?
No, ten pocit toho, že jsme silnější.
Já neříkám, že jsme silnější, já akorát říkám, že jsme silné. A vlastně ten pocit, osobně se podíváte pořád ve světě, jak je jednáno s ženami, tak ten mužský princip už se postupně přesouvá. Ženy, jakoby je důležitý se podívat na to, co my potřebujeme, nebo to, kdo my jsme, ale začíná to v nás. Ten vnitřní mír, ten vnitřní pocit, že jsme silné a že dokážeme cokoliv, vychází z toho, že my si to uvědomíme.
U všech vašich porodů byl váš manžel?
Byl, no, ten první málem nedal, teda to byl zelený a byl, on je jind, takže byl bělejší než já v tu chvíli.
Když se vrátím k tomu traumatu, jak moc je těžké si přiznat, že prožívám něco, co není jednoduché a že to dokážu zvládnout zase jenom sama, že ten, komu jsem věřila celý život, tak mě vlastně zklamal.
Já si myslím, že je strašně důležitý jakoby odstoupit od toho, co se děje a být pozorovatel, být jakoby pozorovat ty svoje myšlenky. Já jsem pochopila na té své cestě, že vlastně ego je to, co vás drží v těch strachách. Prostě ten ego vás nepustí k tomu dovolit, že by to mohlo být nějak jinak. A nejdůležitější věc pro mě bylo být otevřená těm změnám, nebo naučit se být otevřená těm změnám. Protože když mi něco neslouží, když mě to bolí, tak proč bych v tom zůstávala? Ať už je to vztah, ať už je to práce, která mě nebaví, nebo ať už je to přátelství, nebo ať už je to třeba jenom pozice v józe.
Rozešla jste se i s nějakými přáteli a kamarádkami?
No, tak určitě. Já si myslím, že když jakoby nestrácíte přátele, tak nemůžete rost. Ale neznamená to, že já mám jednu kamarádku, kterou mám od 5 let. Takže, ale pracujeme na tom. Jo. Já si myslím, že prostě když to nefunguje, tak v tom nebudu přeci zůstávat.
Už jsem říkala, že vám píší naši posluchači a posluchačky a třeba Jana, tak ta se ptá, co jste z toho, co jste všechno objevila, tak co pro vás bylo takovým tím největším aha?
No, tak těch momentů, já mám pocit, že mám jedno aha denně vždycky, ale vlastně to začalo.
Dnes to bylo taky?
Dneska ještě ne, ale dneska já mám 4 ráno teďka, takže já jsem včera přiletěla, takže jsem trošku delirická. Ale já si myslím, že vlastně když jsem začala poslouchat svoje spirituální potřeby, o kterých, že já jsem v tom nevyrostla, že bych nějaký vůbec spirituální potřeby měla, takže já jsem vlastně musela objevit, že je mám. A moje největší aha pravděpodobně bylo, že jsem zjistila, že já si tvořím svoji realitu tím, co já věřím. A těmi programy, které vlastně jsem si nazbírala za ten svůj život, ať už od maminky, od tatínka, což je asi 70%, který vycházejí z dětství, z rodiny. A moc mi v tom pomohla metoda Ruš, kterou vymyslel tady Čech Karel Nejedlý. A vlastně díky ní jsem byla schopná si jakoby vyčistit tu svoji duši od všech těch jakoby programů, které nebyly, jako omezovaly mě, limitovaly mě. A pomohlo mi to stát ve své vlastní pravdě a vidět, co já chci, kdo já jsem a co je pro mě důležitý. Ne, co je důležitý pro ty ostatní okolo mě.
Tak o sobě, o svém přemítání, o svém současném i budoucím životě mluví ve vysílání Radiožurnálu Helena Houdová. Anaka ve vysílání dopoledního radiožurnálu předznamenala nám víkend Helena Houdová, která ten víkend prožije na festivalu Raw, festival Raw Food. Řekněte mi, když jste před chvílí mluvila o tom egu, jak je důležité si vlastně uvědomit to, co chci, tak třeba s tím, co chcete anebo nechcete jíst, tak to jste si uvědomila poměrně brzy.
Já jsem si to uvědomila poměrně brzy, ale je to velmi emoční téma, že jo? Protože pro většinu lidí změnit to, co jí, je spojeno právě s tou konexí, s tím dětstvím. Že jo? To, s čím jsme vyrostli, tak považujeme za to, co...
Co jste jako dítě měla ráda? Co jste ráda jedla?
No já vůbec, jakže mám ráda brambory, ale jedlo se u nás normálně maso a já jsem v 15 prostě už nemohla, já jsem nemohla sníst maso tvora, který...
A co takové sladké buchty od babičky?
No to jo, to dřív jo, to jsme jedli, to jo, ona dělala, jak se to jmenuje, jsou v tom vlašský ořechy a jabka...
Štrůdl.
Štrůdl, jo,
no. Ten už si nedáte?
Ten už si nedám, no. No, tak kdyby výjimečně to udělala jenom pro mě, tak to jí nesklamu, ale já jakoby ten cukr je opravdu jed pro lidský tělo, takže se snažím omezovat.
Když říkáte jídlo a emoční záležitost, tak anorexie, bulimie, to jsou poruchy příjmu potravy, kdy se často mluví o tom, že ty ženy mají pocit, a někdy i muži, že jsou nedocenění, že se jídlem odměňují, že když tedy nic jiného, takže se aspoň dobře nají.
No, já si myslím, že všechny tyhle ty poruchy potravy nebo i závislosti vychází z toho, že ten člověk opravdu není, sám sebe neobjal, sám sebe nepřijal a vychází to vlastně z výchovy. Já si myslím, že to, jak vychováváme svoje děti, my je pořád manipulujeme a odkláníme od té svojí duše. Musí se učit nějakým způsobem, musí se oblíkat nějakým způsobem, musí chodit do školy nějakým způsobem, musí dělat věci, které třeba oni, ta jejich bytost, sem přišla úplně z jiného důvodu a my je vlastně nutíme dělat něco jiného. A už jenom to, že třeba je vychováváme v tom, že nemůžou následovat to, co chtějí dělat.
No a když za vámi přijde vaše dítě a řekne, já si chci dát tady ten sladký koláč, nebo si chci dát tady kus toho masa, tak může nebo ne?
Já s nima o tom všem mluvím. Já jsem vystudovala Hippocrates Health Institute, kde jsem zažila spoustu klientů, kteří se vyléčili z rakoviny sami sebe. Díky tomu, že změnili jídelníček, díky tomu, že změnili právě způsob myšlení, změnili ten životní styl celkově. A třeba cukrovka typu 2 se si člověk může vyléčit za 2-3 týdny. Jo. A doktoři vám řeknou, že je to neléčitelná nemoc. Takže já mám vzdělání v tom oboru a snažím se těm dětem vysvětlit tohle, když sníš, tak se tohle děje v tvém těle. Ty si můžeš vybrat, jestli to chceš sníst, ale musíš rozumět tomu, co to s tebou udělá. Nebo jim dávám, co říkám maso, tak jim samozřejmě i říkám, jaký to má vliv na životní prostředí, protože masný průmysl je nejdestruktivnější průmysl na světě. Že jo? To je, i když zkombinujete leteckou dopravu, jakoukoliv dopravu dohromady, tak masný průmysl je daleko destruktivnější. Takže oni tohle to všechno ví, já se jim snažím dávat fakta, ale nakonec můj třeba 8letý syn si vybírá, že bude jíst pizzu se sýrem. To je jeho choice, ale maso by se nedotkl. To,
Zatím vám tedy děti věří, co až budou v takovém tom období, kdy se budou vymezovat vůči rodičům zejména a budou to chtít udělat, budete jim bránit?
No, já si myslím, že mám puberťáka doma, ten můj 8letý už od 5-4 let, tak prostě jede, jo. To je experimentátor a prostě on má dar, že všechno, co já nemám vyléčený v sobě na té duši mojí, tak on mi to umí vytáhnout, že mi na to jako hraje. Takže on je takový moje zrcadlo a já si myslím, že nejdůležitější v tom vztahu je důvěra. Já jsem jeho kamarád a chci ho podporovat a bavíme se o všem, co se děje v jeho životě a co se děje v mém životě, takže já doufám, že budeme schopní to udržet i v pubertě.
Ale když tak mu to dovolíte?
No já mu to už dovoluju, já už ho nechávám pít.
No a tím hostem je top modelka Helena Houdová. Ptá se vás velmi krátký dotaz, tady poslal náš posluchač, který se vás ptá, jestli jste šťastná.
Tak krásná otázka. Já jsem šťastná. Můžu říct, že konečně po dlouhé době jsem šťastná, protože mám to, co je a jsem s tím spokojená.
Naším hostem ve vysílání Radiožurnálu je top modelka Helena Houdová. Vy se v tom módním průmyslu pohybujete opravdu už dlouho. První přehlídky jste absolvovala jako mladička. Jak moc se změnilo vlastně celé tohle odvětví, dejme tomu za těch 25 let?
No, já se přiznám, že móda není mojí vášní zrovna tak moc, protože si to přiznejme, móda je poměrně krutá jak lidem, tak i zvířatům. A mně se i změnil jakoby pohled na módu, co se týká materiálu, který třeba já nosím, protože naše kůže je největší lidský orgán a vstřebáváte ji. Nejenom, že s ní vylučujete, že se potíte, ale taky vstřebáváte. Takže všechno, co si dáte na sebe, co nosíme na sobě, tak ty chemikálie z toho se vstřebají a je to zátěž, jsou to vlastně toxíny pro lidský organismus. Takže já se snažím nosit biobavlnu nebo alespoň bavlnu. Nenosím žádný polyestery, pokud je to teda možný. Jako neříkám, že nedělám výjimky, ale vědomě si k tomu přistupu, aby to bylo zdravý pro mě i pro moje děti.
Ta sláva modelek, tak ta vzešla z jejich osobností. Podle vás je pro současné módní návrháře lepší, když ta modelka je hodně výrazná, nebo naopak není moc výrazná?
Já si to vůbec netroufnu hodnotit, já vůbec netuším. A když se přiznala, já to totiž vůbec nesledu. Já jsem teďka byla 4 měsíce v džungli v Kostarice a
třeba jak je to tam bylo?
Make-up jsem na sobě neměla už přes rok, já jsem ho měla na sobě jenom, když fotím nějaký art magazín nebo editoriál, takže já vlastně tou módou opravdu vůbec nežiju. Já se oblíkám podle toho, co je pro mě nejlepší a nesleduju modní trendy.
A jak se díváte na modelky, které nejsou laňky a mají velikost XL, XXL?
Ježiš, super, no nádherný. Já jsem ráda, že se mění tahle ta představa o tom, o ženství, co to znamená být to bohyní, že jo, protože to vůbec nezávisí na tom, jakou formu těla máme, pokud je zdravé. Já si myslím, že ta síla toho ženství je úplně někde jinde. To, že se nám vlastně společnost snaží říct a zmanipulovat nás do toho, že nemáme stárnout, že nemáme mít vrásky, že nemáme mít faldíky tu a tam, to jsou samozřejmě zase biznes, že jsou to peníze. Když chcete někoho, aby měl strach ze stárnutí, no tak ho upozorněte na to, že udělejte ze stárnutí jakoby strach, udělejte z toho nějakého nepříjemného draka.
Nebojíte se stárnutí?
Já už se v stárnutí nebojím, mě to jako...
Bála jste se ho?
No, taky jsem byla v té vlně jako, že ježišmarja, já mám teďka vrásku, ale já si myslím, že ty vrásky říkají příběh, že já si myslím, že ta síla toho ženství je právě v tom, že něco zažijeme, nazbíráme nové zkušenosti, jsme propojení se sebou, jsme víc propojení s přírodou a tím způsobem taky můžeme to dál předávat. V tom je právě moudrost jakoby toho ženství, můžeme to generačně předávat, což bohužel dneska chybí, že kolik času trávíme s babičkama, posloucháme, že dřív se dralo peří a babičky povídaly příběhy, teď se to jakoby vytrácí, takže pro mě se naprosto změnila takhle ta perspektiva toho stárnutí.
S Helenou Houdovou si povídáte i vy, další otázky přicházejí. Vlasta se vás ptá, nezdá se vám, že poslouchání pouze svých potřeb a svého já je poněkud sobecké?
No, já si myslím, že napřed musíte začít poslouchat sám sebe, abyste věděli, kdo jste vstáli ve svojí vlastní síle a potom teprve můžete tvořit, protože když je to v obráceně, což dneska spoustu lidí má v obráceně, že jo, já musím vystudovat tuhle školu, protože naše země chtějí mít právníka, musím, jak jinak bych si viděla peníze, sledujou se ostatní věci, třeba finanční nebo společenská prestiž, místo toho, aby se sledovalo, co ta duše opravdu chce, takže já v podstatě následuju svoji duši. Dokonce jsem teď četla knížku, já to nevím, jestli to přeložím správně, ale já to radši nebudu překládat, ale bylo tam popsáno, jak Aborigines v Austrálii vlastně si dávají svoje vlastní jména podle toho, jaký je jejich dar, jaký je jejich talent. A je tam třeba že ten, který umí vystopovat stopy, tak je
jaké
to,
by bylo
je to
vaše
stopař.
Jméno?
Spirit Woman.
Tomu se teď věnujete i v té Kostarice?
Ano, no, to je v podstatě takový uvědomělý způsob života. Já následuju svoji duši a propojení vlastně s Bohem nebo s vesmírem, s tou energií celkovou. Já už vlastně to svojí duší kompromisy dělat nechci. A já vím, že
kdybyste dělala, máte z toho strach?
Prosím?
Kdybyste to dělala, tak byste měla znovu strach?
Kdybych neposlouchala svoji duši. No já jsem díky Bohu měla dost odvahy na to, abych se těch strachů snažila zbavit. Takže nemyslím to nějak arrogantně, ale prostě zbavovat se strachu je hrozně důležitý v životě.
Adela vás zdraví a říká, ono je to všechno hezké, ale upřímně zdravý život a zdravé oblečení, tak to se lépe zvládá s finančním zabezpečením než s malým příjmem a to mluvím z vlastní zkušenosti, ale možná, že nemám pravdu.
Já nenakupuju v žádných jménech designerských. Já vlastně moje stálice, a já nevím, jestli to tu můžu říct, aby to nebyla reklama. Nemůžu. Tak já to nemůžu říct. Tak jsou to takový ty levnější. Ty, musíte se dívat, musíte číst, jak, co se týká oblečení, tak jídla, co tam prostě je. Já, cedulky vám řeknou, jestli je to 100% bavlna nebo není. A samozřejmě, co se týká jídla, tam já nešetřím, protože buď to vlastně se budu o ten svůj chrám, o to svoje tělo a těch svých dětí starat, co, jak nejlíp vím, anebo potom se mi to odrazí na zdraví a budu muset platit peníze poté. Já si myslím, že zdraví, všichni říkají, že zdraví je na nejpřednějším místě a pro mě tam kompromisy dělat nebudu.
Vy už jste mluvila o té ekologické stopě, kterou některé potraviny mají a to jejich konzumování. Nakolik ale zatěžují životní prostředí lidé v jejich jídelníčku, právě převažují potraviny toho rostlinného původu?
No, tak 16x méně než ty, kteří jí maso.
To je odkud potřebujete ta informace?
Cowspiracy. Je to vědecká studie, je to i dokument.
Asi tak 100 zatím dotazů přišlo na modelku Helenu Houdovou.
Děkuji, já si to strašně vážím.
Omlouváme všem, kterým neodpovíme. Teď jsem rozklikla jeden moc. Zdravíme, pozorně posloucháme tvoje silné odpovědi na otázky mojí oblíbené moderátorky. Hladí maminka se svými dětmi školními.
Zdravíme na Chválendu.
To je vážně maminka?
To je maminka.
A vy ale svoje děti do školy neposíláte?
No já mám rodiče učitele a moje děti jsou unschooled, ano.
A učí je maminka? Kontroluje na dálku?
No ne.
Vůbec?
Ne.
A mluví vám do toho?
No já jim nedávám moc šance, aby mi do toho mluvili, ale já si myslím, že rozumí tomu, proč to dělám.
Pochopila to hned?
Jo. Já si myslím, že takový ten pocit, že to, jak vlastně děti jsou, se učí, tak myslím si, že všichni tak podvědomě cítíme, že to není ten nejlepší způsob pro ně, že se ten systém, že je potřeba změna toho systému.
Nevnucujete třeba rodičům to, co žijete vy?
Mým rodičům? Ne, vůbec ne. Ale mluvíme spolu o tom. Tatínek si takhle vyléčil cukrovku. A já si myslím, že jako žít ten vědomý život už jakoby, pokud dneska, že jo, ty informace jsou všude. A bohužel média samozřejmě nám dávají jednu stranu mince. A pokud člověk si aktivně nenajde informace další, tak už si myslím, že to je trošku ignorace. Takže
to je vaše osobní zkušenost?
No, tak dneska už ty informace jsou dostupné všude, že jo? Ať se to týká jídla, ať se to týká... Protože všichni mi říkají, ale věda říká tohleto, jenomže věda už říká nové věci, ale média to drží jinde, protože to vyhovuje společnostem, který na to vydělávají peníze. Že jo, ať se to týká léku, ať se to týká jídla, ať se to týká kosmetiky. Věda už se vyvinula někam dál, ale my jsme pořád staknutí někde prostě dávno.
Když jsem říkala, jak vychováváte, nebo ptala jsem se na to, jak vychováváte svoje děti, k čemu je vedete, tak i hodně posluchačů se právě ptá na to, jestli vaše děti dodržují roztravu. Jestli je to věc, kterou opravdu dělají rády.
Ty dvě malinký ano, ale nejsou 100% ro, jako jíme kinovu, vařím třeba kinovou pastu.
Kolik hodin strávíte v kuchyni?
No já ne, já to nemám ráda. Já teď v současné chvíli v mém životě já nerada vařím. Nebo připravuju to jídlo, takže to pro mě není jako vášeň momentálně.
Promění a nakolik podle vás změna klimatu i náš jídelníček, pokud vezmeme třeba v úvahu zejména ubytek vody?
No já si myslím, že nemáme na výběr. Jako my jsme si opravdu zapálili pod sebou ten náš dům, tu zemi a hoří. A buď jako, já se teda o tu naši matku zemi nebojím, protože ona to bez nás zvládne, ale jestli to zvládneme my, to nevím. Já si myslím, že je opravdu čas se probudit, protože jako to hoří už i do druhého patra.
Otázka, která přišla od dalšího posluchače, který se nepodepsal, nebo posluchačky, ptá se, jestli je ve vašem okolí nějaký psychiatr, jestli byste ho neměla navštívit.
No, já jsem u jednoho byla asi před 10 lety a nepomohl mi. Právě proto jsem vlastně na té své spirituální cestě hledala jiný metody a nějakou pomoc. A to, co mě pomohlo propojit se přímo vlastně s tím Bohem nebo vesmírem a sama se sebou hlavně, byla právě ta metoda růž.
Ten váš tatínek, který si vyléčil tu cukrovku 2. stupně, jste říkala za 3 týdny?
No, jemu to trvalo trošku díl, protože tam procházel nějakým procesem.
A máte to potvrzené od lékařů, že je vyléčený?
Ježiš, to nevím, to se musí zeptat jeho, ale už nedává inzulín nic, takže myslím si, že ano.
Tak děkuju. To byla i jedna z dalších otázek od našich posluchačů. Helena Houdová byla dnes naším hostem, tak se mějte moc hezky a děkuju za rozhovor.
Já moc děkuju, že jste mě pozvali. Já zvu všechny hlavně na RoFest zítra a v neděli na Štvanici.
No a poslouchejte také Radiožurnál. Dobrý den vám přejeme.